Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар.
Мұхтар Шаханов ел бірлігі доктринасына қатысты билік берген уәдесіне тұрмаса, оны орындатудың басқа жолы бар екенін айтты.
Желтоқсан оқиғасына қатысушы Әркен Уақ туралы оң пікір айтқаны үшін қудаланған Валерий Каромады Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз.
Желтоқсан оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суреттің тарихы жайлы қуғындалғандардың бірі Жұмағали Исмағұловтың Азаттыққа берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар.
1986 жылдары Алматыдағы нөмірі бірінші тергеу изоляторының бастығы болған Сайдан Сұлтановтың құрбан болғандар туралы дәйегі шындыққа қайшы.
Сондай ақ хабарымыздың екінші шартысында Қазақстан президентінің қай сөзі тарихи ақиқат деген тақырыпта өткен Азаттық радиосының дөңгелек үстелін ұсынамыз.
Ардақтағайын енді осы және өзгеде ақпараттар ағының азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Қазақстан халқы ассамблеясы арқылы жұртшылықтың талқысына ұсынылған ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ ұлтшыл патриоттарымен бірге билік мәмілеге келгені белгілі. Аштық акциясын өткізу райынан қайтқан Мұхтар Шаханов бейсенбі күні Алматыда республика алаңында қантөгіс қаупі барын айтып, оған жол бермеуге елді шақырды.
Мына штаб өзінің жұмысын ары қарай жалғастырады. Я, билік осы айтқан уәдесінен шығу керек. Егер билік өзінің айтқанын орындамайтын болса, онда біз қайтадан өзіміздің талаптарымызды алға қоямыз. Оның әртүрлі жолдары бар. Ең бастысы халық оянды. Қазақстанның түкпір-түкпірінде осындай топ жиналып жатыр қазір. Ең басты жеңісіміз осы. Осы елдің арасынан бүлдіргіштер шығып жатыр. Алаңдатушылар шығып жатыр. Кеше біреулер арақ таратыпты.
Мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының төрағасы ақын Мұхтар Шаханов жұрт арасында ел бірлігі доктринасын талқылау барысында әлдегімдердің арандатушылық мақсатпен ұлтаралық өшпенділікті қоздыратын жалған ақпарат таратып жүргенін ескертіп, елді қырағылық танытуға арандап қалмауға шақырып отыр.
Сонымен қатар Шаханов билік берген уәдесінде тұрмаса, оны орындатудың басқа да жолы бар екенін жайлы айтты. Ал Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағалары Болат Әбілов пен Жармахан Тұяқбай жиналғандардың алдында сөз сөйлеп, Қазақстанның жерін Қытайға жалға беруге наразылықтарын білдірді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікір талас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Ұлтшыл және қоғамдық тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды деген айыптармен сотқа тартылған Әркен Уаққа араша түскен төрт адамның бірі Валерий Каромады. Айыпталушының пайдасына куәлік еткені үшін жұмыстан қудаланып 5 жылға жуық өзге совет елінде бас сауғалауға мәжбүр болған. 1980 жылдары Алматы архитектура және құрылыс институтының аға оқытушы қызметін атқарған ғалым әріптесі Әркен Уақ сынды ол да компартияға мүше болмаған.
Оның айтуынша, осы жайт Әркен Уақ екеуінің жақын араласуына түрткі болып, қоғамдық мәселелерге байланысты пікірлерін олар бір-бірінен бүкпей-ақ айта берген. Валерий Каромаденің желтоқсан оқиғасы кезінде жүріп өткен жол туралы қарт ғалыммен сұхбаттасқан тілшіміз Мәди Бекмағамбет тарқатып айтып береді.
1980 жылдары архитектура және құрылыс институтының оқытушысы болған техникалық ғылымдар кандидаты Валерий Каромаде әріптесі Әркен Уақты қорғауға куәлік етуі таза азаматтық парызы болғандығын айтады.
Я никогда не состоял в рядах КПСС.
Мен ешқашан компартияның қатарында болмадым. Әркен де біздің ұжымның ішіндегі партиялық емес саналы адамдардың бірі екен. Сондықтан бір-бірімізді жақын тарттық. Ол әдебиетті жақсы көруші еді. Ол Толстойдың егер де жаман адамдар бірігіп күшке айналса, онда жақсы адамдар да дәл осы әдісті оларға төтеп беруші қолдану керек деген сөзін ұстанатын. Осындай ұлағат сөздерді Толстойды бір тұтатын адамды қалайша ұлтшыл деп айыптауға болады.
Ну как можно его обвинять?
Дейді Каромаде. Сондай-ақ ол Әркен Уаққа куәлік етуге сот барынша кедергі жасағандығын айтады. Студент қыздардың бірі Әркенді қорғау үшін сот залына айыптаушы жақтың куәгері болып та кірді, дейді Каромаде.
Была такая студентка Шаргина.
Шаргина деген студент қыз болатын. Уақыф оны екі рет сынақтан өткізбеген, бірақ кейін тапсырды ғой деймін. Әйтеуір сол бойжеткен сотқа айыптаушы жақтың куәгері болып келді. Ал бірақ оған сөз бергенде қыз Уақыптан кешірім сұрап, оны айыптау үшін емес, ақтау үшін келгендігін айтып еңіреп қоя берді. Міне сот солай өткен болатын.
Она даже расплакалась. Вот так вот проходил суд.
Ленинград политехникалық институтын бітіріп, 1980 жылы Қазақстанға келген ғалым, 86-ның ызғарлы күндері шәкірттерім дарашалап қалуға қолымнан келгенімді істедім дейді.
Я чувствовал, что я все-таки старший наставник студентов.
Мен өзімнің жауапкершілігімді түсіндім, себебі мен жай ғана ұстаз емес, студенттер үшін тәрбиеші, ақылшы болдым. Сондықтан өзімнің студенттерімді алаңға жібермеуге тырыстым. Сонда да сытылып барғандары болды. Кейін КГБ алаңда түсірілген суреттерді әкеп көрсетіп, студенттерің және басқа да танитындарың бар ма деп сұрағанда, мен ешкімді айтып көрсетпедім. Қанша жұрт қырылды сол алаңда, оның нақты санын қазір ешкім білмейді.
Какой беспредел тогда творился? Массовое кровопролитие было.
Алайда студенттерді жасырып, ұлтшыл әркен уақыты қорғап, куәлік бергендігі үшін ғалымның да тағдыры тәлкекке ұшыраған. Алғашында Каромаде ұлтшылды қорғадың, саяси санаң оянбаған деген айыптармен жұмыстан шығарылады. Ректордың осы айыптары жазылған мәлімдемесі және соттың оған берген анықтамасымен ғалымды Қазақстанның ешбір жоғары оқу орны жұмысқа алмайды. Алайда Валерий Каромаденің көрер құқайы әлі алда екен. Оның соңынан мемлекеттік қауіпсіздік комитеті түсет. Уақыт оздырып алса, қамалатынын білген Каромаде амалын тауып Мәскеуге қашуға мәжбүр болады.
Меня спас один офицер КГБ, я не буду называть его фамилию.
Мені КГБ-ның бір сарбазы құтқарды, атын атамай-ақ қояйын. Ол менімен хабарласып, менің ісім оларда қаралып жатқандығын айтты. Мен өзімнің ақпарат көздеріммен сарбаздың дұрыс кісі екендігін біліп, оның көмегімен Мәскеуге жеттім. Әйелім Галина Михайловна мен кеткен соң, үйге мені тұтқындауға милиция келгендігін айтты.
Приходила милиция с ордером на твой арест.
Қырымдағы Судак қаласында жоспарлау бюросының жоба инженері болып 5 жыл жұмыс атқарған Каромаде өзінің азаматтық парызы үшін осылай қудаланатындығын ойламағандығын айтады.
Не знал, совершенно не знал.
Білмедім, мүлдем білген жоқпын. Мен кез келген сотта қорғаушы жақтың куәгері ретінде қатыса аламын деп санадым. Өзімді Кеңестер одағының азаматымын ғой деп білдім. Және де кейін осылай қудаланам деп ойлап та көрмеппін. Бірақ мен солай істегенім үшін еш өкінбеймін.
Но я все равно не жалею, что я так поступил.
Дейді Валерий Каромаде. Ғалым 90-шыларға реабилитация беріліп, 1992 жылы әркен уақыт толығымен ақталғаннан соң елге оралады. Біраз уақыт жұмыс таба алмаған Валерий Каромаде қазір бір жола өнертапқыштық саласына ден қойған. Кейде тапсырыспен құрылысқа қажетті есеп қисапты да жасап, нәпақа табамын дейді Валерий Каромаде. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Бүгінде 75 жасқа келген ғалым Алматы архитектура және құрылыс институтының бұрынғы аға ұстазы Валерий Каромаде мемлекеттен зейнетақы алмайды. Үкіметтегілер сен біраз жылдар бойы шетелде тұрдың, сол жақтан аласың деп шығарып салатын көрінеді. Алайда қарт ғалым осы мәселені сот арқылы шешуге үмітін әлі үзбей келеді. Валерий Каромаде әлі де бұрынғы оқу орнына қайтып, барып дәріс оқығысы келетіндігін жасырмайды.
Ал ол куәлік еткен диссидент әркен уақтың дүниеден озған 6 жылдан асты. Өмірінің соңына дейін 1986 жылғы 90 оқиғасының шындығы мен құпияларын ашу үшін күресіп өткен ол, кінәлі адамдар әлі де жазасын алған жоқ деген қалпы өмірден озды. Әркен Уақ 90 оқиғасына қатысушы, қалыма тұтқыны, ғалым, оқытушы. Ол ақтық демі үзілгенше 90 құпиясын ашу үшін күресті.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтаған Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, Алматыда ТМД-нің бейресми саммиті өтті.
Алматыда қырғызстандық журналист 6-шы қабаттан құлап комада жатыр.
АқШ президенті Копенгаген саммитіне қосылды.
АқШ пен Ресей ядролық қару келісім бойынша келісіп отыр.
Швейцариядағы байлар тізіміне 665 миллион доллармен өзбек президентінің қызы да енген.
Пәкістан қорғаныс министріне елден шығуға шек қойылды.
АқШ Ауғанстан бойынша 23 миллиард доллар жұмсаса, оның 1 миллиарды бос кеткен.
Бейжіңдегі көліктер саны 4 миллионға жеткен.
Қалың түскен қардан 20 мың қырғыз оқшауланып қалды.
Пәкістанда жанкештілік шабуылдан 12-ден аса адам құрбан болды.
Тайландта ұсталған қазақстандық ұшқыштар қару тасып бара жатқанын білмеген. Сонымен қатар Азаттық радиосы келесі хабарлар тізбегін назарларыңызға ұсынады.
90 оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суреттің тарихы жайлы қуғындалғандардың бірі Жұмағали Исмағұловтың азаттыққа берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар.
1986 жылдары Алматыдағы нөмірі 1-ші тергеу изоляторының бастығы болған Сайдан Сұлтановтың құрбан болғандар туралы дәйегі шындыққа қайшы.
Сондай-ақ Қазақстан президентінің қай сөзі тарихи ақиқат деген тақырыпта өткен Азаттық радиосының дөңгелек үстелін ұсынамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. 1986 жылғы 90 оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суретке байланысты сол тұста бірнеше адам саяси қуғынға ұшыраған. Қуғындалғандардың бірі сол кездегі Қазтақтың директоры Жұмағали Исмағұлов. Арнайы Азаттыққа берген сұхбатында Жұмағали Исмағұлов әйгілі суреттің тарихын егжей-тегжейлі баяндаған болатын.
Ол 90 оқиғасын сол кезде КГБ мен Қазақстанның орталық комитеті жіберген хабарлар негізінде Мәскеудегі ақпарат орталығы Алматыда нашақорлар мен қоғамға қарсы топтар қарсылық танытты, деп қысқа ғана хабар таратты дейді. Жұмағали Исмағұлов сол тұстағы Агни Алатау мен Жетісу газеттерінің басшылары да Қайрат Рысқұлбеков бастаған 4 адамның соттағы суретін жариялағаны үшін қуғынға түскендігін еске алады. Толығырақ тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
Жұмағали Исмағұлов өз әңгімесінің басын бір ғана суреттің кесірінен қызметтен қуылғанынан бастады. Оның сөзіне қарағанда сол кезде Қазақстандағы ақпарат тарататын жалғыз ғана Қазтаг агенттігінің өзі Қазақстанға жаңа басшының келгенін басшыны тағайындаудан 10 минут бұрын ғана білген.
Жалғыз сол әлі сурет үшін ғана жазаландым мен. Мына газетте сурет шыққан. Ол енді өйткені аналардың бірі ең осал жеріне тиетін нәрсе еді ғой енді. 17-сі күні пленум болды 90-ның. Орталық комитеттің пленумы болып Қонаев босатылды қызметтен. Соның орнына Колбин деген адам келді. Мен ол кезде сол Қазтақтың директорымын, жоғарғы кеңестің депутатымын, және орталық комитеттің мүшелігіне кандидатпын. Мен ол хабарды беретін адам, суретін салып ана келген адамның газетке беру керек, сонда мен білмеймін, кім екені, кім келетін, деп 10 минут қалған кезде ғана мен хабарландым. Тілшілерімізді үлгі фотокорреспондентіз бәрін алып кел, жаңа дайындап қойғанмын.
Сұхбаттасымыз 1986 жылы алаңда болған оқиғаны өз көзімен көрген қалпында әңгімеге келіп, оқиғаның ертесінде қалай өрбігеніне де тоқталды.
Таңертең қызметке келіп отырғанымда менің бір қызметкерлерім, онда да бір фотограф. Анау алаңда студенттер жиналып отыр деп, барып өзім көрдім сосын. Үй жиналып отыр, басқа әңгіме жоқ. Қайтып келсем, адам біраз жиналып қапты. Сосын түсіп барып көрдім. Бірақ ол кезде ештеңе басқа айқай жоқ, бірақ жиналып ашулы бір жастың қазақ балалар сол дабырласып жатыр екен. Кешке қызметтің аяғына дейін келдім, бірақ сол кезде уже жұрт жиналып, демонстрацияға айналып, алаң толып, қарсылық білдіріп жатыр. Кеш сонымен өт Мәскеуге екі каналмен барады бұл. ЦК арқылы, КГБ арқылы барады. Сол жақтан естіп, олар енді хабар болып отырған шығар, сол тастың генерал директор маған звонит етті, не болып жатыр деп. Не болатынын білмеймін, бірақ әйтеуір студенттер осындай бір жиналып, алаңда трибуна орнатып, айқайлап отыр. Қазақ басшы деген студенттер айқайлап, сондай ертеңгі көшеменен демонстрация басталды.
Жұмағали Исмағұлов сол кезде Қазақ Совет Министрлер Кеңесінің басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жедел жиналыс ашқанын айтады. Жұмағали Исмағұлов сол жиналысты алаңдағы жастардан қырғынға ұшырағанын білген.
Жиналысқа шақырды мені. Сол сонымен председатель өткізіп жиналысты. Осында жағдай болып отыр. Сондықтан бірінші сендер өздеріңнің коллективтеріңе ие болыңдар. Бармасын, қосылмасын. Жас жұмысшылар араласпайтын жұмысшыларды сақтау керек ана. Тентек студенттер деген пікір сол енді страшный нәрсе ғой енді бізде. жоқпын, мен не болғанын білген жоқпын. Одан кейін тек сразу келіп артында министр коммунальный хозяйство танысып тұрды. Шәке не болды? Ан жақта не болып жатыр? Ожақ бітті, қуып тастады бәрін деп тасталқан шығарды деп. Енді сол жерді тазартып жатыр деп. Естігенім, түрлі бойын қырып тастаған, одан хабарымыз жоқ біздің. Айтып, олардың барлығын тас қуып жіберді деді.
1986 жылғы Қастақтың директоры қызметінде болған Жұмағали Исмағұловтың әңгімесінен белгілі болғандай, Қастақ тек қана ресми ақпарат таратумен шұғылданған. Алайда Мәскеудегі орталық ақпарат агенттігінің тапсырмасымен түсірілген сурет қазақ басшылардың түбіне жеткен.
Бізден ешқандай хабар болған жоқ. Мен бірақ суретке түсіріп алайын деген адамдарымды милиционерлер ұстап алып, анасын просвечивать етіп түсіріп кетті. Хабар берілген жоқ. Артынан әлгі ЦК КПСС-тің комиссиясы шығып, сол енді осыны айналасын дегенде кәдімгі официальный партийный шаралар қолданылып, жиналыстар өтті жатты басынан. Сонда ешқандай әңгіме жоқ, біз официальный хабарды ғана беріп жүрміз. Сонымен жарты жыл өтті. Сол кезде біз оған дейін уже екі процестен хабар бердік соттың. Соттаған сонда маған ана верховный соттың төрағасы звонит етті. Осындай бір үлкен процесс болайын деп жатыр. Ұсталғандар кінәлілердің бар түрмеде ұйымдастырған біреуіне сот болады дейді. Вот сол жөнінде хабар беру керек газетке. Жарайды, хабар береміз деп баяғы тапсырма бердім. Сосын екінші тағы бір сот болды. Бір сондай сол листовка таратып жүрген Сәбитова деген әйел. Сөмкесінен листовкалар таратып отырған ұстап. Сол жөнінде хабар берді. Сот болады деп үшінші рет маған хабарлады. Дайындап қойған, сосын ондай хабардың барлығын мен тасқа хабар беремін. Үшінші судебный процесті бердік 16-сына. Алып келді, өлтірген Қайрат Рысқұлбеков деген бала, соның қасында төртеу, өзі бес адам. Сөйтіп соның барлығын дайындап газет шыққан. Кішкентай ғана иззалы суда деген хабар.
Сол кезде арнайы жиналысқа салынып, қызметтен қуылған Жұмағали Исмағұлов 1992 жылы ақталғанын айтады.
Тағыз мұны болды. Ахмет Алиев амангелді дейтін жігіт завсекторын печать. Жұмекен мынау сурет қайдан шықты дейді. Қайдағы сурет? Облыстық газеттерде. Кешегі сот бір жоқ, біз сурет процесінде ешқандай сурет берген жоқ. Газеттіңізді көрдім, мен газетті көрген жоқ. Көресім, действительно сурет шығар әлгі біздің хабарымыздың астында. Фотохроника тас сот процесінде бесеуі тұр. Қаптаған адам әржан. Сөйтсін ба, Беккер деген бала, еврей баласы қазір Каспирадыда жүр. Сол барып түсіріп алды. Анау Беккерге айтам, қайдан алдың суретісін, мне позвонили из ТАСС, из фотохроники ТАСС позвонили и присылать снимок дейді, для архива деген өздерінші. Мынау қайдан шықты десем, Алматының екі газеті сол 17 күні шықпай қапты. Сосын ертеңіне хабар неге бермедіңдер деп, бізді жазалайды деп, сол ана фотохроникаға келген, ой, мына сурет жақсы екен, мынаны беріңдер деп, фотохроникада заң главный редактор он беріп жіберіпті. Мен ана жақта жиналыста отырмын. Оны білмеймін. Кеше сол газет шығып кеткен екен, сол бойынша есім шығарып шақырып қайта. Сағат түс болып қалды. Ертең сағат 10-да суббота күні. Бюроға келдің, анау главный редакторыңды сол фотохрониканың бастығы келсін, орынбасарыңды алып кел. Ертең вечерде бюро болады дейді маған. Ойлаған жоқ бұндай болады деп. Біз оны фотохроникаға берген жоқпыз. Газеттерге біз берген жоқпыз. Тасқа әзірлеген для архива суретті алып кетіпті деп объяснитеді. Сол жерде бар бұл. Мен айтып сол бойға оралып қызметтен кеттім. Мен сол ғылыми жұмысқа барайын деген жібермеген. Зорлап мен қазақ әдебиетіне жіберген. Онда бір екі жыл істегеннен кейін ақыры сол одан да кеттім. Сөйтіп жүріп сол 92 жылы Назарбаев бірінші секретарь болған кезде сол мені мәселемді қайта қарап, ана қабылына бұзып мені ақтады.
Қайрат Рысқұлбеков пен тағы үш жігітке үкім шығарылған кезде сот залынан түсірілген суреттің авторы сол тұстағы советтік қастақ тілшісі Юрий Беккер 22 жыл бұрынғы суреттің тарихы жайлы айтудан әлі күнге дейін бас тартып келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. 1986 жылы орын алған оқиғаның куәгерлері жастардың бас көтеруіне сол кездегі советтік билік кінәлі дейді. Олар жастарды алаңнан кетіру үшін биліктегілер барлық шараларды қолданғанын айтады. Тергеу изоляторында айдауыл болғандар түрмеге сыймайтын болғандықтан оларды қала сыртына апаруға тура келді дейді.
Ал сол жылы Сейфуллин көшесінде орналасқан нөмірі 1-ші тергеу изоляторының бастығы болған Сайдат Сұлтанов жастарды құқық қорғау қызметкерлері соққыға жыққанымен құрбан болғандардың саны 1-2 ғана болды дейді. Тақырыптар қарай Алматыдан тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады. Желтоқсан оқиғасына қатысқан Шора Қарабаев жастарды өз пікірлерін айту үшін алаңға баруға үгіттеген екен. Бірақ ол алаңда жазықсыз соққыға жығылып жатқан жастарды көргеннен кейін қарсы күресуге шақырған. Сол себепті ұйымдастырушылардың бірі ретінде 6 жылға бас бостандығынан айырылған ол мерзімінің 3 жылын өтегенін айтады. Оның сөзіне қарағанда 82 адамға орталық комитеттің ғимаратын басып алмақ болды, көліктерді өртеді деген жала жабылған. Шора Қарабаев құқық қорғау қызметкерлері көтеріліске қатысқан жастарға іздеу жұмыстарын жоғарғы оқу орындарына барып жүргізген.
Алаңға бара жатқандарды мен қолпаштаймын, бір мен жарты сағат алаңда ұрандатып деп айқайлап демократ үшін шықтым. Одан кейін таяқ жеді, қудаланды, қамалды. Бәрінен 8,5 мың адам бәрі тізімде жазылып қамалғандардың өзі. Тауға далаға ұрып сабап шашылады қарға, машинамен шығарып алаңнан кетіру керек. Ұрып сабаған қаланың ішінде қайтадан қайтып келеді. Содан машинаға тиіп айдап отырады.
1986 жылы нөмірі 1-ші тергеу изоляторында жұмыс жасаған Арал босатылған 30 шақты камераларға жастар симай кеткенін айтады. Олар жастарды изоляторға үйлеріне 3 күн бойы қайтпастан қабылдауға мәжбүр болған. Оның айтуына қарағанда, сол күні жоғары жақтан түрменің 1-ші қабатын босатыңдар деген бұйрық келген.
30 шақты камераны босатып қойдық. Камераның ең кішкентай 10 шақты адамға кіргізіп отырды. Соның ішінде мен Қайрат Орысбековті көрдім. Біз кезіндегілер тергеп, денесі кінәсі жоқ деп дәлелдеді. Жарты сағат, 1 сағаттың жобасында ұстап шығарып жіберді. Сол түрмеде 1,5 айдай жатты. Қайрат Орысбековке өлім жазасын кесілтігінде естідім, бірақ артынан мен сотталып бара жатырмын деп қуанып айтқанда есіткенім бар. Біз сол үш күн бойы үйге бармай сол жастарды қабылдамай болдық.
Ал нөмірі 1-ші тергеу изоляторының бастығы болған Сайдат Сұлтанов жастарға ешқандай күш қолданбағанын айтады. Оның айтуына қарағанда жастар спирттік ішімдік қолданған деген шындыққа жанаспайды. Өйткені ол сол күні жастарды изоляторға қабылдаған кезде олардың арасында ішімдік ішкен адам болған жоқ дейді.
Жоқ болды ішінде. Бір кісі мана мас болса, доғдырлар айтар еді, мас болды деп. Ани очень тщательно қарады. Полностью шешіндер деді. Ондай болған жоқ. Өлгені қазірге сені белгілі болып тұр. Бір екі кісі өлді, который по радио в то время айтқан. Одан басқа кісілер өлген жоқ. Егер өлсе қазір демократия ғой. Мына тақтай деп қазірге сені жүреді. Декабрь событияда менің балам өлді, менің балам өлді.
Парад көздеріне қарағанда 1986 жылы 2000-нан аса адам құрбан болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдарман, өздеріңіз Азаттық радиосының тікелей толқындағы хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2005 жылдың 24 тамызында теледидардан көрермен қойған сұраққа тікелей эфирде берген жауабында Қазақстанның қазақтардың ешқашан шекарасы болған емес. Бүгінгі күні белгіленген шекара аумағында ешқандай мемлекеттік болған емес деп мәлімдеген болатын.
Ал желтоқсанның 15-і күні ұлттық тәуелсіздіктің 18 жылдығына арналған салтанатты жиында сөйлеген қазақша сөзінде мемлекет басшысы мұнан 18 жыл бұрын қазақ жерінде атқан тәуелсіздік таңы Алтай мен Атыраудың арасынан алып жатқан мына дархан даланың төсін қанымен, терімен суарған ата-бабаларымыздың қасиетті күресінің заңды жемісі, нақты нәтижесі дейміз деп атап көрсетті.
Қазақстан президентінің қай сөзі тарихи ақиқат? Егер президенттің 2005 жылғы сөзі тарихи ақиқат болса, онда Жәнібек Керей, Қасым хан, Есім хан, Абылай хандар билеген тарихи кезеңдерді айтпағанда, 1917-1920 жылдардағы Алашорда автономиясы мен Советтік Қазақстанның да мемлекеттік шекарасы болған жоқ па?
Міне осыған байланысты Азаттық радиосы дөңгелек үстел өткізді. Оған Ақжол демократиялық партиясының төрағасы Әлихан Байменов, тарих ғылымдарының докторы, мемлекет тарихи ғылыми зерттеу институты директорының орынбасары профессор Хангелді Әбжанов, белгілі қоғам қайраткері кезінде қазақтың мемлекеттігі болған емес деген сөз үшін президент Назарбаевтың үстінен сотқа шағымданып, өзі сотты болған Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуаныш әлі және Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев қатысты.
Дөңгелек үстелге парламент сенатының депутаты, сенаттың халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік бойынша комитетінің төрағасы Қуаныш Сұлтанов шақырылған болатын. Алайда ол кісі бас тартты. Дөңгелек үстелді әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлов жүргізді. Ал біз өздеріңізбен қоштасамыз.
Бағдарламамызды соңғы жаңалықтар жалғастырады.